Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mair Elçani ju shoqërojmë në 30 minuta vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Prishtinë është marshuar në kërkim të drejtësisë për Astrid Deharin. Kosova bëhet gati t'i kthejë dhe rreth 100 persona tjerë të mbetur në Siri. Bashkimi Evropian dhe Maqedonia e Veriut kanë një të ardhme të përbashkët, thot kryetari i Parlamentit Evropian David Sosoli. Shtetet e Bashkuara nisin procedurat e largimit nga marrëveshja për klimën. Por këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë duke planifikuar një tjetër operacion të kthimit të rreth 100 kosovarëve nga Siria. Ministri i Brendshëm në detyrë i Kosovës Ekrem Mustafa thotë se kanë siguruar informacionet e nevojshme për kosovarët që kanë mbetur në Siri dhe se operacioni për kthim është duke u organizuar në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Mirëponjosit e fushës së sigurisë thonë se integrimi të kthyerve do të jetë sfidë e vështirë për Kosovën. Detajet e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkëlqim Mysenaj.
Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjet e fundit për të kthyer në Kosovë rreth 100 kosovarë të tjerë, të cilët gjenden në Siri, thot ministri i punëve të brendshme, Ekrem Mustafa, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Ministri në detyrë tha se nuk mund të jap shumë detaje, por sipas tij, aktualisht po zhvillohen bisedime me Turqinë rreth mundësisë së kthimit të kosovarëve që nga Siria mund të kenë kaluar në territorin e Turqisë.
Në detale nuk mund të profesu, por sa do kudo që tash jem të interesum, edhe jem të interesum më të madhe me shtetin e Turk, mës do njën nga personat të cilët kanë qenë nga përkompe, ka kaluën pjesën në Turke. Profesisht dijet numri, por nuk është numri madhë tash për momentin, se 110 kina sjela, aty dikun sjela dhe numri personat të cilët tjerë.
Në muajin prill të këtij viti institucionet kthyen në Kosovë 110 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtarë që ishin pjesë organizatave terroriste në Siri, 32 gra dhe 74 fëmijë. Ministri Mustafa tha se institucionet kanë informacione për personat që gjenden në Siri dhe që pritet të kthehen në Kosovë. Sipas tij, në këtë grup ka më shumë luftëtarë për dallim prej operacionit të parë realizuar në muajin prill, përmes së cilit në Kosovë ishin kthyer vetëm 4 luftëtarë.
Ma shumë personat që kanë marrë pjesë luftë, edhe ma shumë se herën e parë, ma shumë ka fëmijë dhe gra.
Kthimi 110 kosovarëve në muajin prill ishte bërë përmes ndihmës së ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në partneritet me SBA-n, autoritetet e Kosovës po e planifikojnë edhe operacionin e ri. Mirë po për afatet kohore dhe mënyrën e zhvillimit të operacionit, ministri Mustafa refuzoi të tregoj apo të jap më shumë informata.
Sigur ka qenë i kaluar, do thotë ne morëm përgjegjësinë e integrimit, transferit, mbajtjes 72 orëshit, distribuimit në vend banime. Pyne nëse personat kanë që nuk kanë vend qëndrim për hershëm dikon, për shembull në për familjarës dikon, ju organizojmë edhe vend banim për hershëm.
Njësit e fushës së sigurisë në Kosovë thonë se është i domosdoshëm verifikimi rrezikshmërisë të çdo personi që mund të kthehet nga Siria në Kosovë, sidomos atyre që dyshohet se kanë qenë pjesë e grupeve terroriste. Shpat bala nga qendra kosovare për studime të sigurisë thotë se integrimi personave të kthyer është sfidë e madhe për Kosovën, pasi ende nuk dihet nëse ka sukses reintegrimi i grupit të parë për 110 kosovarëve që u kthyen nga Siria në muajin prill të këtij viti.
Mendoj që qysh ka ndodhë në proces me parkuve që kam bu një farë gjersimi për gratë se vatë jënë këty dhe halajon të vazhdu e timë me në që do në pas të ka shumë një të në qasje që para se marta persona në Kosovë do të në bërsu rizikshmërin e tyme edhe do të një dhe mësh me zbatu ligjën me ta që shumit të bitu një djene me i vujtë dënimet për veprat që djene me të dodizme dhe me tjesmadjën e ljufë dhe të uja.
Puna më vështirë për institucionet sipas shpatbalës do të jetë me luftëtarët e huaj që mund të kthehen në Kosovë, marr parasysh se disa të tillë që janë aktualisht në burgje duke vuajtur dënimet, kanë refuzuar programet e reintegrimit.
Disa prej aktiviteteve që janë marrë brenda burgjeve që janë refuzuar në Burgosove, për shembull digjerimi i imamëve të Bikut, pastaj për këtë arsye më është dhënë institucionet me qenë ma të koncentrume në shërbimin korektuse dhe me ofru mekanizmat e nevojshme shërbimin korektus për me mujtë mirë integru këta persona.
Nga fillimi i konfliktit në Siri, në vitin 2012, drejt Siris dhe Irakut udhëtuan rreth 400 kosovar, duke përfshirë burra, gra dhe fëmi. Më shumë se 70 kosovar u vran duke luftuar krah organizatave terroriste, përkatësisht grupit militant Shteti Islamik. Personat që arritën të kthehen në Kosovë përballen me procese gjyqësore, disa prej të cilëve janë duke vuajtur dënimet, ndërkohë që duke hetuar janë edhe 32 gratë që u kthyen në muajin prill nga autoritetet kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës e konsiderojnë të papranueshëm vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për rritje të tarifave për regjistrimin e automjeteve. Ata thonë se edhe çmimi aktual është i shtrenjtë dhe se një vendim i tillë duhet të anulohet. Përveç qytetarëve, këtë vendim ka kundërshtuar edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe të Lirive të Njeriut. Raport i Luljeta Krasniqit.
Banka Qendrore e Kosovës ka marrë vendim që të rrisë tarifat për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasagjer. Kjo rritje çmimit për sigurimin e automjeteve sipas këtij vendimi të BÇK-s do të jetë mbi 26%. Sipas një dokumenti të Bankës Qendrore të Kosovës, të cilin e posedon Radio Evropa e Lirë, çmimet për tarifat e automjeteve rriten sipas centimetrit kubik, nga më e ulta deri te më e larta. Si për shembull, për automjetet prej 0 deri në 750 cm kubik që aktualisht paguhet 59 euro, çmimi do të rritet në 74.71 euro. Ndërkësh tarifa më e lartë që vlen për automjetet mbi 2701 cm kubik, e cila është aktualisht 247.80 euro, çmimi i ri do të jetë 313.78 euro. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë e quajnë të papranueshëm vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për rritje të tarifave për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve. Vebi Avdiu nga Prishtina thot se tarifat e reja për automjete janë të shtrenjta.
Personat që bëjnë gabimi është një pjesë që shkon shpëtimi, mi po për ata sankcionet po, mi po ju për ata të cilët nuk kanë bërë gabime me vitja ministri, nuk është dashë. Është pak shumë, për kushtet, për kushtet Kosovës, për standart Kosovës, është pak shumë.
Në gjashëm shprejët edhe në EU, po ashtu nga Prishtina.
Normal që është trajt, në orët, kërë dhje punë të regjistrimi, në smunja dhëtë me hi kredi për me morë me regjistru kjerën. Është pa palushme.
Blerim Shabani, një qytetar tjetër, thot se ka dëgjuar se do të rritën tarifat për sigurimin e automjeteve, që sipas tij nuk është dashur, pasi që edhe ashtu, ai thot se çmimet janë të shtrenjta.
Nëse bën ndeshje adresati mbulon sigurimin e aksidentin, adresata ti paguon parat, shon gjashkën. Kjo është edhe një plaçkë e radhës. Shpresoj që ky vendim do të anulohet.
Ndër të parët që ka reaguar në lidhje me rritjen e çmimit për sigurimin e automjeteve ishte edhe Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Selinë, Prishtinë. Ky këshill ka kundërshtuar rritjen e tarifave të sigurimit të automjeteve, duke konsideruar si goditje për xhepin e qytetarëve të Kosovës nga ana e kompanive të sigurimeve. Përgjegjës për këtë është Banka Qendrore e Kosovës, e cila në vend se të luajë rolin e rregullatorit të këtyre kompanive, po bëhet pjesë e zhvatjes aktive të buxhetit të qytetarëve të Kosovës, thuhet në reagimin e KMLD-njes. Shoqata e sigurimeve të Kosovës, e cila përfaqëson kompanitë të sigurimeve në Kosovë, kishte kërkuar që tarifat për sigurim të detyrueshëm të automjeteve të jetë jo 26, por 36% më e shtrenjtë. Kjo shoqatë në vlerësimin e saj për rritje të tarifave kishte theksuar si të domosdoshme rritjen e çmimeve për të evituar, sipas saj, kolapsin e industrisë së sigurimeve që ndërlidhet me numrin e madh të aksidenteve në komunikacion. I gjithë opinioni i gjerë është dëshmitar i numrit të madh të aksidenteve të komunikacionit dhe rrezikimit të jetës dhe pasurisë së qytetarëve. Një numër i madh i këtyre aksidenteve është me fatalitet, ku shumë njerëz fatkeqësisht humbin jetën në këto aksidente. Në këto raste janë kompanitë e sigurimeve, ato të cilat sipas ligjit janë të vetme që e kanë përgjegjësinë për kompenzimin e dëmeve materiale dhe jo materiale, thuhet në një komunikat të kësaj shoqate. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, profesorët e kësaj shoqate nuk kanë dashur të flasin për detajet të tjera. Shoqata e sigurimeve të Kosovës kohë më parë kanë thënë se nga viti 2001 e deri në gusht pagesa e dëmeve për automjete të siguruara e pasiguruara nga aksidentet në komunikacion shkon në 400 milion euro. Të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në Kosovë qarkullojnë rreth 300.000 vetura të regjistruara, ndërsa të paregjistruara sipas shoqatës së sigurimeve të Kosovës janë rreth 110.000 automjete. Rahim Pacolli nga Byroja Kosovare Sigurimeve tha për Radio Evropa e Lirë se rritja e tarifave do të ketë efekte negative dhe sipas tij është e lartë për standardin në Kosovë.
Unë nuk mendoj se do të murri pa syestin se qysh është standardi dhe më thoni Kosovës është e pa mundur më rritë se pastaj do të vazhdojnë qytetarët dhe nuk i regjistrojnë heqë dhe bëhet halama keqë.
Çmimet aktuale për sigurimin e detyrueshëm të automjetëve kanë mbetur të pandryshuara që nga viti 2001. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përderisa lëvizjeve të vendosje dhe Liria Demokratike e Kosovës, partijë që kanë fituar më së shumë të vota në zgjedhjet e parakoshme të 6 shtatorit, po punojnë për parimet e bashkëqeverisjes, pjesëtarë të tyre kanë vazhduar mos pajtimet në rrjetet sociale. Njësit e zhvillimeve politike i konsiderojnë këto veprime si vullnet, por edhe droj për bashkëqeverisjen. Kronike Bekim Bislimit.
Përplasjet përmes deklaratave, kryesisht përmes rrjeteve sociale të zyrtarëve të lëvizjesve vendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, shpërfaqin vullnetin, por edhe drojën për bashkëpunimin ndërmjet këtyre dy partive për formimin e qeverisë së re, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Të dy këto parti, të cilat në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit kanë marrë shumicën e votave të qytetarëve, lëvizjeve të vendosje para dhe pasaj Lidhja Demokratike e Kosovës, ndonse thonë se janë duke punuar për parafrimin e qëndrimeve mbi parimet e qeverisjes së ardhshme, zyrtarët e këtyre partive në disa raste kanë shkëmbyer polemika. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri 3 ditë më parë në rrjetin social Facebook ka thënë se asnjë parti s'mund ta formojë qeverinë vetme dhe se ajo që është e qartë është se emri kryeministrit kalon nëpër zyret e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndaj kësaj deklarate, të njëjtën ditë ka reaguar po ashtu përmes rrjetit social Facebook Albulena Agjiu, nën kryetare lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se emri i kryeministrit është vendosur me 6 tetor, duke aluduar në liderin e partisë së saj Albin Kurtin. Njësi çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që polemikat e ngjashme ndërmjet eksponenteve të dy partive janë parë edhe gjatë fushatës parazgjedhore, por sipas tij pesha politike e cila ka rënë mbi këto dy parti për ta krijuar një qeveri, duket se nuk është duke u kuptuar mirë nga eksponentët të caktuar nga të dy partitë.
Në vend që të orientojnë energjinë e tyre bashkëpunuese drejt mbrojtjes zgjidhjeve për çështjet të cilat i dallojnë, ata janë duke humbur kohë dhe duke e cenuar këtë atmosferë të mirë e cila u krijua pas 6 shtetorit me deklarata krejtësisht të kota të cilat vetëm sa e dëmtojnë procesin e bashkëpunimit. Edhe Lëvizja Vendosje dhe Lira Demokratike e Kosovës domosdoshmërisht duhet ta kenë të qartë se duhet të bëjnë kompromise të konsiderueshme nëse dëshirojnë që të bashkëqeverisin.
Njësi tjetër i zhvillimeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë fituar votat me premtimin se do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, por si thotë ai, karshi forcimit të këtij bashkëpunimi ekzistojnë disa pengesa. Sipas tij, te Lidhja Demokratike e Kosovës ekziston droja se ajo mund të përfundojë me influencë të zbehur në një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje, droja se në qeverisjen e përbashkët me Lëvizjen Vetëvendosje ndosje do të humbin disa krahë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe droja se në qeverisjen e përbashkët me Lëvizjen Vetëvendosje kjo e fundit mund të monopolizoj pushtetin. Gjithashtu, si pas ti probleme shtesë ndërmjet dy partive, do të jetë edhe ndarje posteve. Megjithatë, si thot Muja, problemi kryesor ndërmjet dy partive do të jetë posti i presidentit të vendit pas përfundimit të mandatit të presidentit aktual Hashim Thaçi.
Dhe aty dhe të kërë insiston që të ketë një sharim pashtë që ka do të ndurë me presidentin, kurse nga MVJ-a këri parë deklarata që të ojtë që diskutim për presidentin që të pohën me atër në prill të vitit 2021, kur i del mandati do të faqi, dhe këtë e hapur mund të qështë edhe për kandidat nga shëtësia civile. Unë mendoj që këtë diskutimet që kanë shku dhe retas, kanë shku si pas qasjës, hajtë dhe diskutojnë për gjera që pajtomi, dhe unë ju besoj që kanë shku mirë, njërë po për gjërat e ndërgjuara i kanë njëmë për fund, dhe unë mendoj që dhja vëzëm asem të ketë kështë diskutimet
të vështira me zbatimet.
Megjithatë, të dy njohësit e zhvillimeve politike përjashtojnë mundësinë që lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës të hyjnë në mospajtime të thella dhe përpasoj të mos mund të formojnë koalicionin qeverisës. Muaxhiri thotë se të dy partitë nuk do të mund të shmangin presionit të votuesve të tyre për të formuar së bashku qeverinë.
Prandaj edhe këtyre dy partive ju është imponuar krijimi i qeverisë në mënyrë që ta mishrojnë këtë ndryshim konceptual i cili ndodhi me 6 tetor. Në fakt gjithmonë ekziston mundësia e mos krijimit të qeverisë, mirë po unë mendoj se në momentumin aktual kjo gjë nuk mund të ndodhë sepse do të ishte rastore qoftë në aspektin politik, qoftë për vetëvendosjen apo edhe për LDK-n.
Ndërkaq Muja vlerëson se është me përfitim për të dy partitë që të formojnë në koalicionin qeverisës dhe po ashtu mandatin e kanë fituar duke premtuar se do të hyjnë në një koalicion të tillë. Për më shumë sipas tij në Kosovë tashmë ka ndryshuar fryma politike dhe ajo kërkon një koalicion ndërmjet këtyre dy partive.
Nuk ka rrethana të kuptimit të faktorit ndërkombëtar, do të jetë i konstruuar të ndihmojë të facilitojë formimin e një qeverie të re ndërmjet LDK-s, sidomos kur ti parasysh që po aprohet janari dhe kërkohet miratimi i ligjit të buxhetit, pastaj pritet fillimi i dialogut me Serbin, eksperiment që gjitha rrethonat punën mendoj që çojnë ka një koalicion me cilin e dy partive. Megjithatë, nuk e përjashtoj mundësinë që këto dy partitë kanë vështirësi në ndarje të kosteve dhe do kërkohet ndërhyrja palëve të treta ose nga faktorin dhe përdoj për të facilituar i marrëveshje.
Si do qoftë të hënën, grupet punuese të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës janë takuar për herë të pestë për të harmonizuar qëndrimet mbi parimet e qeverisjes së përbashkët në të ardhmen. Zyrtarët të këtyre partive kanë theksuar se polemikat të ndërmjet oponentëve të dy partive nuk kanë ndikuar në mbarvajtje në punës e këtyre grupeve. Gjithashtu ata kanë paralajmëruar se brenda 10 ditësh do të përfundojnë negociatat për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Në foltorën e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut të martën ka folur kryetari i Parlamentit Evropian David Sassoli, duke siguruar deputetët se shteti i tyre dhe Bashkimi Evropian kanë një të ardhme të përbashkët. Deputetët në anën tjetër kanë thënë se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër përveç antarësimit në bllokun evropian. Holsit nga Shkupi na sjell Zeriata Hajro Jahjaga.
Kryetari i Parlamentit Evropian David Sassoli para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë së Veriut ka theksuar se duhet kuptuar qartë se Bashkimi Evropian nuk ka thënë jo për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë dhe se nuk bëhet fjalë as për gabim historik, por siç ka theksuar, kemi të bëjmë me një ngecje, një pauzë për të vazhduar sërish në rrugën e procesit e integrimeve. Ai një herësh nga folturia e parlamentit ka porositur autoritetet e vendit që të fokusohen në përshpejtimin e dinamikës së realizimit të reformave që janë vendosur si detyrë vendit nga Bashkimi Evropian. Për kryetarin e Parlamentit Evropian, David Sassoli, me shumë rëndësi është se pjesa më e madhe e shteteve të Bashkimit Evropian janë të bindura se procesi i negociatave me Maqedoninë e Veriut duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë mundur.
Le opportunità che mi ha dato di parlare al...
Ne kemi pasur, si që dini, një vërejtje dhe rezervat të cilët tashmë i kemi deklaruar nga ana e disa shteteve, por ne jemi të bindur se mendimet e tyre në këtë moment do të shqyrtohen sërish dhe nga që zhgënjimi që u pasuan në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri nuk duhet të na ndjek. Kjo duhet të tejkalohet me guxim sepse ne duhet të përcaktojmë më mirë hapësirën e Bashkimit Evropian. Ju e dini se Ballkani Perëndimor është në atë hapësirë. Kemi histori të përbashkët, traditë të përbashkët dhe ndjenja të përbashkëta. Në aspekt natyror, kjo do të jetë fuqia jonë, do të jetë trashëgëmia jonë, e cila do t'ju takojë të rinjeve të Maqedonisë së Veriut, të cilët procesin e integrimit në Bashkimin Evropian e shohin si proces natyror. Ka theksuar kryetari i Parlamentit Evropian David Sassoli. Nga ana tjetër, kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, tha se mbështetja që vjen nga Bruxelli para që një identifikator të qartë se vendi ndodhet në rrugën e duhur dhe inkurajon siç u shpreh për të vazhduar realizimin e reformave. Kryetari i Parlamentit Talat Xhaferi është shprehur se për Maqedoninë e Veriut nuk ka asnjë alternativë tjetër përpos integrimit të vendit në familjen evropiane.
Pritjet nga samiti në muajin maj janë se ki gabim historik do të përmirësohet. Ne të vazhdojmë të bashkëpunojmë si dhe edhe derim tani me Parlamentin Europian në përmjet formës së Komitetit të Përzier Parlamentar dhe në përmjet dialogu Jean Monnet, dhe do të jemi konsekuent në procesit të Berlinit si komplementar me procesin eurointegrues dhe nuk do të pranojmë asnjë alternativë tjetër për antarësinë e plot fuqishëm në Bashkimin Evropian.
Ka theksuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara ka njoftuar zyrtarisht Kombet e Bashkuara se do të largohen nga marrëveshja e Parisit për klimën. Kjo marrëveshje në shkruar më 2015 nga 188 vende, synon të ulë temperaturën e planetit, mirëpo sipas administratës së presidentit amerikan Donald Trump, ky dokument me sira është ka dëmtuar SBA-n duke prekur shumë vende të punës. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara ka nisur procesin e tërheqjes nga marrëveshja e Parisit për klimën duke njoftuar Kombet e Bashkuara rreth synimeve të tyre për largim, pavarësisht pse shtete tjera kanë shprehur zhgënjim për këtë vendim të SBA-s. Ky njoftim fillon një proces njëvjeçar të largimit nga marrëveshja për ndryshime klimatike, i cili përfundon një ditë pas zgjedhjeve që do të mbahen në SBA më 2020. Kjo marrëveshje është arritur më 2015 mes 188 kombeve me qëllim të luftimit të ndryshimeve klimatike. Franca dhe Japonia kanë dënuar në rrafsh ndërkombëtar këtë vendim të SBA-s. Sipas kësaj marrëveshjeje, Shtetet e Bashkuara dhe 187 shtete tjera janë pajtuar për të mbajtur rritjen e temperaturës globale në 2 gradë Celsius, si dhe të tentojnë të uljen atë në 1.5 gradë Celsius. Vendimi për të larguar i marrë nga presidenti amerikan Donald Trump ka kthyer Shtetet e Bashkuara në vendin e vetëm në botë që nuk ju bashkohet përpjekjeve të Bashkimit Evropian për zbatim të marrëveshjes. Megjithatë, qindra, qeveri lokale, biznese dhe organizata në SBA janë bashkuar lëvizjes "Ne ende jemi aty", duke u zotuar se do të ndalin emetimet dhe do të punojnë drejt energjisë së ripërtrishme. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për klimën, Michael Bloomberg, ka thënë përmes një deklarate se ai ka punuar për të mbushur hapësirën e lënë nga tërheqja e administratës Trump, të cilën e ka përshkruar si abdikim të udhëheqësisë. Presidenti Trump pati kthyer vendimin për tërheqje nga marrëveshja vitit 2015 për klimën në një prej zotimeve kryesore të fushatës, mirëpo rregullat e OKB-s patën përcaktuar se një gjë e tillë nuk është e mundshme para 4 nëntorit të vitit 2019. Vendimi për tërheqje vazhdon të jetë subjekt i fushatës zgjedhore për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Nëse dikush tjetër fiton pozitën e presidentit, mund ta ndryshojë vendimin, mirëpo shkencëtarët dhe ambientalistët vetëse janë të shqetësuar për ndikimin që ka pasur administrata e Trumpit në mbrojtje të klimës. Në një raport të publikuar në dhjetor të vitit 2018 nga Instituti për Çështje Ndërkombëtare dhe Evropiane, është thënë se vendimi i presidentit Trump për t'u larguar ka bërë dëm të vërtetë në marrëveshjen për klimën, duke krijuar mbulesë morale dhe politike për vende tjera që dëshirojnë të veprojnë njëjtë. Në këtë raport janë cituar Rusia dhe Turqia si shembuj që kanë dështuar të ratifikojnë marrëveshjen, pavarësisht pse e kanë nënshkruar. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të tërhequr nga kjo marrëveshje një prej vendeve me emetimin më të madh të gazrave serë kanë nxitur reagime ndërkombëtare nga liderë dhe ambientalistë. Një zyrtar i presidencës franceze ka thënë se e konsiderojnë këtë vendim fatkeqësi e cila bën partneritetin francezo-kinez për klimën edhe më të nevojshëm. Ndërkohë, zëdhënësi i qeverisë japoneze, Yoshihide Suga, ka konsideruar se tërheqja e SBA-s është zhgënjyese. Udhëheqësia e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e ka cilësuar vendimin e Trumpit shkatrues që sipas saj shet të ardhmen e fëmijëve amerikan. Megjithatë, ky vendim është mirëpritur nga kongresisti republikan Gary Palmer, i cili ka thënë se është koha e durë për SBA-n që të largohet nga kjo marrëveshje tetë rregullative, e cila në fakt nuk adreson ndryshimet klimatike. Presidenti Trump është zotuar për ta kthyer SBA-n në superfuqi të energjisë dhe ka tentuar të anashkalojë një varg projekt ligjësh për ndotje në mënyrë që të zvogëlojë shpenzimet për prodhim të gazit, naftës dhe thëngjillit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mira, qytetarë morën pjesë të martën në marshimin me moto një popull për drejtësi të organizuar në Prishtinë, tre vjetorën e vdekjes së aktivistit televizjes vetëvendosje Astrid Dahari. Marshimi nisi nga sheshi Skënderbeu, prej nga qytetarët vazhduan drejt prokurorisë së shtetit. Në këtë marshim morën pjesë familjarë të aktivistit Astrid Dahari, përfaqësues politik, përfshirë dhe liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe personalitete të tjera. Astrid Dahari ishte arrestuar si i dyshuar për sulm ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës që kishte ndodhur më katër gusht të vitit 2016, bashkë me disa aktivistë tjerë të lëvizjes vetëvendosje. Dërsa po mbahej në qendrën e paraburgimit në Prizren, ai vdiq më 5 nëntor të vitit 2016. Autoritetet përgjegjëse në Kosovë kanë cilësuar vdekjen e tij si vetvrasje, por familja Dehari ka kërkuar një ekspertizë ndërkombëtare, e cila është realizuar nga qendra universitare mjekësisë ligjore në Lozanë të Zvicrës. Kjo ekspertizë ka ngritur dyshime për vrasjen e Astrid Deharit. Andaj krye prokurori i shtetit ka marrë vendim që rasti i Deharit të kalojë nga prokuroria lore në Prizren, në juridikcion të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës për një hetim të ri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të mbajnë premtimet e tyre dhe të sigurojnë që luftëtarët kurd sirian të rihiqen nga zonat kufitare me Turqinë. Erdoğan tha të martën se luftëtarët kurd janë ende të pranishëm në disa zona pranë kufirit. Ai po ashtu tha se trupat turke janë sulmuar nga ta dhe shtoi se Turqia nuk do të mbetet spektatore këtyre sulmeve. Turqia i konsideron milicitë kurde në Siri si terroriste dhe thotë se ato janë të lidhura me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, organizatë shpallur terroriste e cila për dekada të tëra ka luftuar për autonomi brenda Turqisë. Erdoğan këmbgul që luftëtarët kurd sirian duhet të largohen larg kufirit me Turqinë. Muajin e kaluar ushtria e tij ka kryer një fushat sulmesh kundër kurdëve, e cila ka lënë qindra civil të vrarë. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier e falënderoi ish-udhëheqësin sovjetik Mikhail Gorbachev për rolin e tij në ribashkimin e Gjermanisë në vitin 1990. Ribashkimi pacor i Gjermanisë dhe fundi i ndarjes së Evropës nuk do të ishin të mundshme pa vendime të guximshme dhe njerëzore, që ju personalisht i morët në atë kohë, shkroi Steinmeier në letrën dërguar Gorbachevit. Letra vjen 3 dekada pas rënjes së murit të Berlinit, gjë që ka quar në ribashkimin e Gjermanisë brenda një viti, përkatësisht më 3 tetor të vitit 1990. Ajo po ashtu vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara midis Rusisë dhe Perëndimit. Ajo që më dhe më shumë është gjendja e marrëdhënieve gjermano-ruse dhe evropiano-ruse, tha Steinmeier në një intervistë për BBC të publikuar më 4 nëntor. Gorbachev tha se parim i tij në atë kohë ka qenë të mos ketë gjakderdhje. Nuk mund të lejonim një gjë të tillë për një çështje kaq të madhe për Gjermaninë, për ne, për Evropën dhe për tërë botën, tha Gorbachev, 88 vjeç. Gjykata Evropiane Drejtësisë konstatoi se vendimi i Polonisë për të zvogëluar moshën e pensionimit të gjyqtarëve ka qenë në kundërshtim me ligjin e Bashkimit Evropian. Polonia tashmë e ka kthyer mbrapsht këtë reformë të vitit 2017 dhe i ka rikthyer gjyqtarët që janë detyruar të pensionohen për shkak të zemrimit që ka shkaktuar vendimi si në Varshavë ashtu edhe në Bruksel. Gjykata Evropiane tha se ka qenë gabim që të ulet mosha e pensionimit për gratë dhe burrat dhe të jepet ministrit vendimi përfundimtar. Ministria e Jashtme e Polonisë u përgjigj duke thënë se ligjimi tashmë ka ndryshuar. A gjykimi ka të bëjë me një situatë të vjetër, tha ajo. Atë botë gjyqtarët, meshkuj dhe femra dhe prokurorët në Poloni janë pensionuar në moshën 67 vjeç, por qeveria polake konservatore e ka zvogëluar moshën në 60 vjeç për gratë dhe 65 vjeç për burrat. Irani tha se do të ishte dorë nga një pjesë e angazhimeve që ka pasur me marrëveshjen përfamore të arritur me fuqitë botërore në vitin 2015. Presidenti Hasan Rouhani tha të martën se Irani do të nisë bartjen e gazit të uraniumit në 1044 centrifuga, edhe pse një gjë e tillë nuk është e lejuar me marrëveshjen përfamore. Do të ndërmarim këtë hap nga nesër, unë do t'ja japurdrin organizatës së energjisë atomike dhe do t'a udhëzoj atë të bëj këtë, tha Rouhani. Irani ka nisur të tërhiqet nga angazhimet e para me marrëveshjen bërthamore, prej se Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga ky pakt më shumë se një vit më parë. Një ditë më parë Irani po ashtu njoftoi se tani po vepron në centrifuga më të avancuara që mund të pasurojnë uraniumin më me efikasitet. Uraniumi i pasuruar mund të përdoret për të prodhuar lëndjekse për reaktor, por edhe për armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga marrëveshja bërthamore në maj të vitit 2018 dhe qëtëherë ka rikthyer sanksionet ndaj ekonomisë iraniane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjuas, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majra Elshani dhe unë krenare të Bolli, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.